Tuvenim dale, ake jare wiyong. Mazuze, eso, eana, ya no yu yem. Ndu bibulu yodo yo. Ejare bilimu agedakadam duda, ya agedakadu uniside. Yuane sedeke yaga jala nyinga, nyunga gbanse galite hiune nako. Ele ugu ekim hezo yo esobi alugoma. Yuane sedeke yaga jala nyinga, nyung nadozu galitulu tozu. Teka ya giririwa, ferbum bibl. Eze ma adom do ne debe ze wone de wazin. Peze wunang nendele mbubu yo e jari be ekwe weko nyomang da yo. Peze wunang doro nindi size de e jari gao nyonzo. Trebe ze wone ridi size bibl dom ge do venim na. Tu yo del maza na dozu reke dom. Sa tangewi tu do wese de na zew. Yehu ar waz bi ileru le, sa tangewi tu do zew de na. Edomze ega alabune satang bes ejam, ne nyos mbu satang weke ejari yoyo. Ibiri, nyung nale, kalitu hiu na nansa, no hawga famda keyo. Esolizi Yesu ze eto gewitu ejari bekeyo. Yesu we ndi sing ne kanyatodo, ne bire ni mendekiso sowe yi eriyu ejare sonoyo. Eso yodo Yesu gewitu ndudu dom le, edomze, ewe unuku nyondo, ne ejamboyo ehoye tam. Elezo webu yodu wei enazo weyo enisidee. Ke wan ni nwan nele nukorum kalitu hiwne nadozo ni hiwne nanza. Eso ejeto. Biblu yodu kpaize. Pe sangze eso jete. Ebre nyung loro kalitu hiwne lutozo. Pudobu leze ye yehoa edomze ega nabiyo labo yo. Pueze edembo labo yo. Yimbo, ezi ee yodo yo, pagazi butuzi ejari yo wiyaw, sebolloyi awayi. Yuanesu nyung hiwne nale kalitu nido zonu gorum. Maazi dom dune diyo, satangewi tuse wudena nebetele, ezi ma ejari gawew. Biblu josu dom dune diyo, kewa nido zonu luru, kalitu hiw, ne hiwnu gorum, ne natu nyung nele nu gorum, kalitu nado zonu nansa da.